Tas ir zīdūņa sokums, starta vieta, kur ir arī informācijas plāksnis par to, kur, iz kuru pusi dūtīs, ko var kur ieraudzēt, ko var kur darēt.
Juris Vorkalis dzīvo Kārsavas novada Malnavā, izrāda atjaunoto un sakārtoto aktīvās atpūtas parka teritoriju. Pirmais, ko uzreiz pamana, ir parka nosaukums latgaliski – zīdūņs, kas latviski ir ziedonis. Tā vietējie šo parku no laika gala ir saukuši – vietu, kur zied un zaļo.
Ja mēs redzam tos dažādos trases, kas ir tie izveidotā vīna, kas ir plotoka, kur var cilvēki gan skrīt, gan zīmā slēpot, cerams, ka sniegs būs. Ir arī pastaigu takas, kuros ir šaurokas, kur cilvēks ar bārni vienalga var īt staigot, zinot, ka jau nīc nav skrīs viersā vai nav uzbrauks ar ritini. Ir arī dabisko meža taka, kur nav vispār pīlaktā nekāda, nu, tas atsiesim, tā ir tehnikas rūka, ir tikai, te ir dabīgs mežs, kur viss ir tā, kā tas ir dobā.
Juris Vorkalis ir viens no aktīvistiem, kurš jau pirms 10 gadiem uzsāka parka teritorijas sakopšanu. Kopā ar citiem jauniešiem vācot atkritumus un izzāģējot krūmus, šie vieta Jurim visādā ziņā ir tuva.
Ļoti vienkoši, es te pat meža mulā dzīvoju, man jau atsauku moja te pat. Cauri to mežu veda mums katras dienas ceļš uz stadionu.
Parks veidots Malnavas muižas laikā. Muižas ēkā šobrīd atrodas Malnavas koledža. Parks bija koledžas īpašums, taču to pārņēma vietējā pašvaldība, lai varētu īstenot kopā ar vietējiem aktīvistiem jau lielāku mēroga projektu, sakārtojot parka infrastruktūru. Parks gan vairāk šobrīd pielīdzināms sakoptam mežam ar soliņiem, atpūtas vietām un dažādām aktivitātēm.
Plus sitam mežam ir tom takom ir tas, ka tu vari kombinēt pats savus gan distances, gan maršrutus. Es nav ni apļveida, ja te var pēt ostotņīkus, devetņīkus, visādi tu var. Es, piemēram, pats, kas skrīnos, katru reizi soku kaut kur citur, pabeidzu pavisam citur kur.
Juris un viņa dombiedri ir aktīvi dzīvesveida piekritēji, tāpēc vēlas mudināt būt aktīviem un sportiskiem arī citus.
Ir lops, tas saucamies trends, kas Latvijā jau gadus 10 ir cilvēki ļoti daudzi aktīvi skrīn, orientējās un dažādas tādas lītas dara. Mūsu pusi ir manams pakēdam laikam, kad cilvēks, kas proskrīn pa ilumu vai kaut kur, bet nu, tie masveidība nav, piemēram, tās atcētas asnāgusi. I līdz ar to es arī ceru, ka tas arī būs viens no tiem, kas atcēt, veicinotojam to veselīgo dzīvesveidu, ka cilvēki arī vien vairāk skrīs, sūļos, nūjos, brauks ar ritiņam un tā toļāk.
Šo teritoriju paši Malnavas iedzīvotāji ir kopuši jau arī agrāk, un vien tagad Juris uzzināja, ka šādu talku iniciators bija viņa tēvs Aleksandrs.
Un ziņit, vienā raizī es Aleksandram Vorkaļam jautoju. Aleksandra, dēļ ko tas vajadzīgs? Kā tu domāji, ot kūpt zīdūņi, tū darāt? Aiztēs atķā ziņa Inta, ka nebīs man tas nūderīgs, muņiem bērņiem tas būs nūderīgs. Un tagad ir progojuši godi. Un redzit, tagad jau Juris, kurīs tūreiz nebija dzims, ir realizējis projektu.
Talkās tolēk piedalījās arī Inta Strauska, kura stāsta, ka Malnavā 80. Gadu beigās veidojās aktīvistu grupa, kuras viena no aktivitātēm bija savas apkārtnes sakopšana.
Sadaļā zīdūņi taidos, nu jāsaka, ka aiļos, ka slējos. Vairāk tādu sļēju bija, a sļēju skaits bija atkarīgs, cik Malnavā mīsim ierā īdzīvotoju, imas visus uzrunom. Go visi ar saviem motorzodžiem, go ar zodžiešiem, neviens naprasē, kas manā motorzodža ielīs benzinu. Visi goja ar tādu dumu, ka tas ir vajadzīgs. Mēs kūpsim, mēs darāsim, mīsim pošim, tas būs vajadzīgs.
Savā laikā biernībā arī mēs pīzadaļājāmies tamos pirmījos talkos vēl ar ģimeni, kad es biju moza ar māmu kūpā gom un grīzam tūs džungļu sorā, kas savā laikā bija.
Talkās vēl kā bērns piedalījās arī Agnese Medne, Malnavas pagasta kultūras darba organizatore.
Tas, kas ir tagad, tur izdarīts, tas ir fantastiski. Vienkoši tāda viens stivreids, kas ir atgīvs savu tādu funkciju, un cilvēki tagad ļoti daudzi staiga, arī tur bārni atsapjušās ļoti jauka vīta.
Aktīvās atpūtas parkā zīdūņas plānots organizēt dažādus pasākumus, kā orientēšanos, kopīgus skrējienus. Šī ir arī pateicīga vieta, kur notikt skolēnu mācību stundām par dabu. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.